Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Să ne îndreptăm atenția asupra unei idei care, cred, ne privește pe fiecare dintre noi. Și am făcut o greșeală de neiertat. Există o regulă a alcătuirii titlurilor. Dacă vrei ca un titlu să fie eficient și să fie ținut minte, trebuie să aibă puține cuvinte. E o regulă care spune câte, cum, e o marjă. Nu știu cum mi-a ieșit un titlu foarte lung. Și aveți de ales, fie să mă iertați că vă prezint un titlu așa de lung, fie să nu mă iertați, și eu aș prefera varianta asta, dar să-l țineți minte. Titlul este așa: cum să construiești 120 de ani o corabie fără să uiți de ce? Lung, o mulțime de cuvinte, nici nu le-am numărat, sunt prea multe. Pentru asta, haideți să ne amintim ceea ce bine știm din Scriptură. Și am să citesc doar câteva versete din Geneza, capitolul 6, pentru a ne reîmprospăta tabloul și momentul. Cum să construiești 120 de ani o corabie fără să uiți de ce? Geneza, capitolul 6, și citesc puțin de la versetul 13 și apoi versetul 22. Atunci Dumnezeu i-a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Și de aici începe istoria. Fă-ți o corabie din lemn de chiparos. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum s-o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime, 30 de coți în înălțime. Să faci corabiei o fereastră sus, lată de un cot. Ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Și mai citesc versetul 22. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Ne-am adus aminte. Uneori, când citesc mai ales pasaje foarte cunoscute din Scriptură, mă apuc așa o dorință de a mă gândi cum ar fi fost dacă ar fi fost altfel, dacă lucrurile s-ar fi întâmplat altfel de cum s-au întâmplat ele în realitate. Dar aici nici măcar n-am nevoie de exercițiul acesta de imaginație, pentru că relatarea e foarte scurtă. Pentru 120 de ani de construcție a corabiei sunt câteva cuvinte, nu prea multe. E mai mult la început și e și mai mult când se termină corabia, dar pe durata construcției corabiei e foarte puțin spus. Și încerc să mă gândesc cum o fi trăit Noe 120 de ani construind o corabie. Dacă ar fi să ne gândim în cronologia timpului nostru și ținând cont de durata de viață, cum ar fi să fii vreo 40, 50, 60 de ani adventist? E o situație limită. Când Dumnezeu a zis de mult, trebuie o rezolvare radicală. Voi nimici pământul și voi face un pământ nou. Așa a fost atunci, așa e și acum. De altfel, Scriptura face dese conexiuni între aceste două timpuri și spune cum era în vremea lui Noe, așa va fi și. Încerc să-mi imaginez un om, presupun gospodar, cu siguranță credincios, care primește o poruncă bizară, cu totul ciudată, că Dumnezeu, privit din perspectiva noastră a oamenilor, are obiceiul ăsta să dea porunci bizare, ciudate. Auzi, 6 zile să lucrezi și a 7-a să te odihnești. De ce a șaptea? De ce nu a cincea? De ce nu a zecea? Nu știu, așa zice Dumnezeu. Și tot felul de lucruri din astea pe care, privindu-le din perspectiva noastră, de aici de unde vedem noi, dinspre om, par ciudate. Doar că Dumnezeu le zice și El uneori le și explică de ce și zice ca să-ți aduci aminte că eu am creat pământul, fiindcă eu am pus ziua asta de odihnă deoparte, am binecuvântat-o și am sfințit-o. Și cu toate aceste explicații, ca și în cazul lui Noe, când îi zice, vezi că am să aduc un potop pe pământ, uneori ne întrebăm, dar de ce? Că nu pricep. Care e? Că nici Noe n-a priceput. Ce e ăla potop? Aduceți-vă aminte că pe vremea aia nici măcar nu plouase vreodată. Ieșea un abur din pământ și toată vegetația era udată suficient. Să-i vorbești lui Noe, care e om serios, despre un potop care o să vină peste 120 de ani, dați-mi voie să vă spun că e la fel de bizar ca multe lucruri pe care Dumnezeu le-a spus și nouă ni se par ciudate. Și totuși, cât de ciudat a părut ceea ce i-a spus Dumnezeu lui Noe, nu mai puțin ciudat decât ce i-a spus lui Avram mai târziu. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, ăla pe care ți l-am tot promis eu și n-ai crezut și Sara a râs. Și du-te și adu-l jertfă pe un munte. Ce e asta? Noe, zice versetul 22 și îmi place foarte mult versetul ăsta, așa a și făcut Noe. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. S-a apucat de lucru. Acum apucați-vă dumneavoastră de o meserie pe care n-ați făcut-o niciodată. Din fericire, el a primit proiectul. Da, dar de la proiect până la realizare, să știți că e cale lungă. Și noi am pus acolo un hol, proiectul de amenajare a curții. Dar când am vorbit săptămâna asta cu niște meseriași, am constatat că de la proiect până la realizare mai există niște lucruri la care nu ne gândise. Cum o fi început noi, nu știu. O fi luat un credit de la bancă. Păi cumpărăți unelte, cumpără materiale, sau cum a făcut, nu știu, pe atunci se puteau tăia copaci ca și acum, fără să te prindă nimeni, n-am idei. Cert este că Noe a început să construiască corabia. Și a început numai fiindcă în mintea lui era gândul ăsta că Dumnezeu i-a zis, fă așa că o să vină un potop, ce-o fi ăla, și o să moară toate vietățile de pe pământ, dar tu cu copiii tăi, cu soția ta, cu familia ta, veți intra în corabie. Și zi după zi, și îmi imaginez că după vreo 20 de ani, corabia aia a început să prindă contur, cât de cât. S-a terminat cu organizarea de șantier, au fost aduse materiale, sau le-a adus pe rând. Și în fiecare zi, 6 zile pe săptămână, Noe se scula, își făcea altarul de dimineață, că atunci se făcea asta, adică rugăciunea de dimineață, mânca și s-a apucat de treabă la corabie. Și la început mă gândesc că au făcut multe stângăcii. O fi stricat destul material, că de unde se știe săracul Noe să facă corabie? Și nici feciorii lui nu știau. Și încetul cu încetul a început să se specializeze. Și, ca toți oamenii deștepți, a început să descopere că ceea ce face el îi place. Că știți, oamenii se împart în două categorii. Unii cărora le place ce fac și alții care muncesc doar pentru bani. Ăștia sunt fericiți, ăștia sunt nefericiți. Așa se împarte lumea în două. Și Noe a descoperit că îi place ce face. Și a zis, ia te uită. Și a început să se specializeze și feciorii lui la fel. Și au început să-și împartă treaba și ăsta a trecut la tăiat copacii în scânduri și ălalt s-a apucat să șlefuiască și ălalt s-a apucat să debiteze la dimensiuni și după aia au început să le închege. Nu știu ce elemente au folosit pentru îmbinări și zi după zi Noe era tot mai mândru de priceperea lui. Și feciorii lui și mai mândri. Și în fiecare zi tot discutau și ziceau ce au mai descoperit, o nouă tehnologie, uite că și aia se poate folosi și cealaltă e bună. Au inventat și unelte, că știți, nevoia te învață. Au venit vecinii, s-au uitat la ciudățenia aia și pe lângă faptul că unii bagiocoreau și ziceau, săracul noi, de prea multă credință, alții erau interesați, ziceau, ia uite băi frate, ce fac ăștia, știi că uite asta mi-ar fi mie de folos la casa pe care tocmai mi-o construiesc. Și așa s-a făcut schimb de tehnologie și Noe și feciorii lui au început să instruiască pe alții, că de ei de acum aveau experiență, trecuseră vreo 50-60 de ani între timp, cât vă povestesc eu. Și Noe s-a obișnuit atât de mult cu construitul corăbii că nici nu mai putea să-și imagineze că viața poate să însemne altceva decât să construiești corabie. Și zi după zi, venea sabatul, sigur, se bucurau, se odihneau, dar unde se învârteau, tot cu ochii de corabie dădeau. Și ziceau, ete, bravo nouă, noi nu suntem ca ăștia, care nu sunt stare să facă nicio bărcuță. Ia uite, corabia noastră e... Noi le știm pe toate, ei vin să ne întrebe. Noi avem binecuvântarea lui Dumnezeu, că nu știu cum se face, că tot sporesc. Și banii și materialele, bravo nouă. Și s-au născut copii, au crescut și au găsit locuri de joacă prin corabie. Știți, șantierul întotdeauna e un loc tentant pentru copii să se joace acolo. Mi-aduc aminte că încercați să vedeți cum e. Și acum, cât sunt ei delegați de internet, când scapă într-un șantier, tot le place. Să aducem niște nisip în curte, să vedeți unde ar sta copiii. Normal, și eu m-aș duce puțin în nisipul ăla. Așa că și-au făcut pe acolo cotloane, pe unde se ascundeau și s-au împărțit în două tabere, au inventat jocuri copiii lui Dumnezeu și fiii oamenilor și fiecare vroia să fie ban într-o parte, ban alta, nu știu cine câștiga pe vremea aia. Viața, nu? Așa, se derulează viața. Și dacă au văzut că în partea asta, pe măsură ce pereții corăbiei se ridicau, s-a făcut mai umbră, au întins acolo și o copertină, au bătut vreo două cui în scândurile corăbiei și au întins copertina, au folosit din materialele pentru corabii și era la masă, la prânz, era bine să mănânce acolo și câinii și-au găsit adăpost pe acolo și în fiecare zi noi construia la corabie. Și-au trecut vreo 100 de ani, corabia de acum... Era corabie, aveai la ce te uita. Au trecut și la operația cu smoală, asta nu era prea plăcută, că mirosea urât. Mi-închipui că copiii și-au băgat degetele prin smoala aia, sau mai fript, sau mai... Dar le-a plăcut și lor că mai luau bucățele de smoală și modelau din ea. Și chiar mestecau. Ați mestecat vreodată smoală? Nu? Să știți că e bună. Eu când eram copil, am mestecat smoală și nu se prinde pe dinți, dacă o mesteci cum trebuie. Și avea un gust așa interesant. Copiii întotdeauna sunt la fel. Și trecuse 100 de ani de acum și toată viața lui Noe și a copiilor lui era să construiască corabia. Și cum timpul trece, vă dați seama, 100 de ani. Nu știu dacă mai știa de ce construiește corabia. Dar devenise un meșter, dar el știa că are de construit corabia. Bun. Au mai fost situații, eu nu știu dacă Noe a uitat de ce construia corabia. Nu scrie, mă pot gândi că poate sau nu. Dar din perspectiva mea, 120 de ani să faci un singur lucru, e mult și riscul de a uita de ce faci lucrul ăla și a te dedica doar lucrului în sine și a găsi scop în sine în lucrul ăla este foarte mare. Așa că am zis să mă uit, ori mai fi și alții care au ajuns în situația asta și mi-am adus aminte de unul tot de aici din Geneza. La capitolul 25, dacă deschideți, găsiți acolo o relatare, iarăși bine cunoscută, numai la de astea m-am oprit. Versetul 31, Geneza 25 cu 31. Iacov a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Știți, Esau vine, rupt de oboseală, avea și el treaba lui de făcut, de vânat. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi slujește dreptul ăsta de întâi născut? Și l-a vândut. Când s-au născut ei, când au început să crească, marea poveste care li se repeta mereu nu era cea cu șoricelul, ci cea cu dreptul de întâi născut. Și Esau fusese învățat de tatălui și de mama lui cât de important este acest drept de întâi. Și era important. Preot al familiei, judecător pentru orice. Și parte dublă de avere. Asta însemna întâi născut. Doar că, vânând el toată ziua și trăindu-și viața, Esau a uitat. Și a zis, da, ce-mi trebuie dreptul ăsta de întâi născut? Eu mor de foame, dă-mi din ciorba aia. Foarte interesant, cum făcând un lucru, mereu și mereu, riști să uiți de ce-l faci. Și să te trezești că ești atât de prins în repetarea acelui lucru, încât nu mai știi de ce. Probabil ați auzit istorii cu tot felul de... E una celebră care se tot povestește despre un soldat care păzea ceva în grădina Palatului Regal. Și l-a întrebat cine, de ce păzește aici? Ce post de pază e asta? Că nu știu eu, străiți, vin aici și păzesc. Și în sfârșit, cercetările au ajuns la momentul când acolo fusese plantat un trandafir deosebit și regina de atunci a pus un soldat să-l păzească, să nu rupă cineva. Regina a murit, trandafirul s-a ofilit și soldatul făcea de pază acolo. E o poveste clasică. Există această tentație. Există acest risc. Ca să faci ceva toată viața, 120 de ani, și să uiți de ce faci. Îmi mai aduc aminte, și aici este implicat un popor, nu doar o persoană, în Numeri, capitolul 14, doar puțin o să citesc și aici, o situație. Numeri 14, de la versetul 1. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabii, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie, să ne întoarcem în Egipt. Când s-a întâmplat asta? Când s-au întors iscoadele și au zis: țara e bogată, dar acolo sunt uriași și ăia mănâncă, pă. Și Domnul, nu mai citesc, găsiți versetele aici în capitolul 14, Domnul le-a zis: ați uitat? Ați uitat de ce v-am scos din Egipt? 40 de zile a fost perioada asta, un an pentru fiecare zi. 40 de ani o să vă învârtiți prin pustie, până când toată generația asta de la 20 de ani în sus o să moară și copiii voștri pe care îi plângeți acum că o să ajungă de jaf, vor lua în stăpânire țară, dar voi nu. Și într-adevăr, în 40 de ani au uitat și nici n-au intrat. Există un risc. Și mai e o situație tot legată de Israel și țin să vă pomenesc tot așa în fugă. Judecători, capitolul 1. Nu o să citesc, dar aș vrea să deschideți Biblia și să vă uitați. Judecători, capitolul 1, de la versetul 21 și ar fi până la 36 pasajul, dar nu citesc nimic de aici, spune ce s-a întâmplat după ce au intrat în Canaan. Și începe foarte interesant. Citesc doar din versetul 21. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe ebusiții care locuiau în Ierusalim și ebusiții au locuit în Ierusalim cu fiul lui Beniamin până ziua de azi. Și dacă vă uitați, până la sfârșitul capitolului o să găsiți repetat. Și Manase n-a izgonit. Și cu tare seminție, cum de-au uitat? Ce le poruncise Dumnezeu, care le spusese: uite, asta e țara voastră, vă dau, intrați, luați-o în stăpânire, nimiciți tot ce e de nimicit. Și când citești aici, zici, mă, ce cu oamenii ăștia? Cum de-au uitat atât de repede? Că ăștia nu mai erau generația din pustie, aceia muriseră. Ăștia erau generația copiilor care crescuseră, care văzuseră toate minunile, care se obișnuiseră, care știau că trebuie să intre în Canaan, care trecuseră Iordanul, care văzuseră nimicirea Ierihonului. Ce s-a întâmplat cu ăștia? Ăștia erau adventiști buni, în fiecare zi. Cum de au uitat? Îmi place că în această situație găsesc și un personaj care e altfel decât ceilalți. Și despre el aș vrea să vă citesc. În Iosua, capitolul 14, de la versetul 6, se relatează așa, că fiul lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, i-a zis: știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine la Kadesh Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Kadesh Barnea ca să-i scodesc țara și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Mai țineți minte de la Noe? Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine, pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului tău. Acum, iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare care în ziua în care m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul. Și relatarea continuă. Seminția cu tare nu, seminția cu tare nu, seminția cu tare nu. Caleb însă n-a uitat de ce s-a apucat să construiască corabia. Au trecut 45 de ani și Caleb n-a uitat ce a zis Domnul prin Moise, ce făgăduințe i-a făcut și unde trebuia să ajungă. Muntele ăsta mi-l dai mie. Și era, dacă citiți mai departe, veți constata că era sediul, locuința uriașilor, ăia de care se speriase tot poporul. Și Caleb a zis: asta mi s-a făgăduit, asta dăm, și a luat în stăpânire și a curățit tot muntele. De ce unii uită și alții nu uită? Ce face deosebirea între cei care se apucă cu toții de construit o corabie, doar că durează? Știți, când citești în spiritul profetic fraze ca acestea: formarea unui caracter creștin este lucrarea unei vieți întregi. Citește, duci mai departe și zici: da, construirea corabiei va dura 120 de ani. 120 de ani. Aș vrea să vă întreb. Și pregătisem niște hârtiuțe și m-am zis: nu le mai dau, că unii s-ar putea simți iar la grădiniță și poate nu le place, n-au amintiri plăcute. Dar aș vrea să vă întreb și vă rog să scrieți pe ceva, pe telefon, pe tabletă, pe hârtie, pe ce vreți, în palmă dacă nu aveți pe ce. Dar scrieți acum și nu arătați nimănui, nu-i pentru altcineva. Scrieți acum, nu toți, cei care sunteți botezați, membrii adventiști botezați. Scrieți, de ce v-ați făcut adventist? Atât, scrieți. Nu mă interesează pe mine răspunsul, dar pe dumneavoastră vă interesează. Și în timp ce dumneavoastră scrieți, eu o să vă spun o poveste, alta decât cea cu șoricelul. E una clasică în mediul protestant, dar în ultima vreme n-am mai auzit-o, așa că îmi permit să o spun. Cine a auzit-o, să se facă că nu știe, iar ceilalți ascultați. Se povestește că undeva în lumea anglosaxonă, nu știu dacă Anglia sau America, pe un țărm foarte stâncos, era un sătuc de pescari. Acolo au apucat să-și facă satul și ocupația lor, evident, era toată ziua să iasă pe mare să pescuiască. Într-o noapte a fost o furtună extraordinar de puternică. Și nu știu cum se face că un vas care naviga pe acolo a pierdut direcția, s-a lovit de stânci și s-a scufundat. Și atunci cineva a dat alarmă și toți pescarii din sat s-au dus să salveze. Și au salvat o mulțime de oameni de pe vasul naufragiat. Vă dați seama că asta a făcut vâlvă, ziarele vremea au scris, televiziune și internet nu era, dar ziarele au scris și ăștia au devenit niște eroi. Salvatorii care? N-a trecut mult timp și iar a fost o furtună și iar s-a mai scufundat un vas și toți pescarii s-au dus și iar au salvat o mulțime și iar s-a scris despre ei. Așa că un filantrop a zis: domnule, oamenii ăștia merită apreciați și ajutați. Și le-a dăruit o sumă de bani și a zis, bravo, vă, ce ați făcut? Acum când s-au trezit cu bani, au zis, hai ce facem cu ei? S-au gândit, ne luăm niște bărci mai bune, să ne schimbăm năvoadele. Dar până la urmă unul a venit cu o idee și a zis, nu, domne, hai să facem o treabă care să fie în folosul tuturor. Că bărcile o să urce unul, altul, năvoadele. Hai să facem o reședință. Și hai să alcătuim, știți că în lumea anglosaxonă asta e la modă, să alcătuim un club. Cluburile nu înseamnă ce înseamnă în România, adică un loc unde te duci, dansezi și riști și alte nenorociri. Cluburile în lumea anglosaxonă înseamnă un grup de oameni care au aceleași idealuri, cluburile alea au statute și ca să devii membru într-un club e mare lucru și a fi membru într-un club din ăla înseamnă mare prestigiu, plus influență și așa mai departe. Și au zis ei, ne facem și noi un club, Clubul Salvatorilor Marini. Așa că s-au apucat, au construit o construcție frumoasă așa pe malul mării cu terase care dădeau spre apă și se întâlneau acolo. Își vedeau de munca lor și seara se întâlneau la club. Era program acolo, sigur, beau un ceai sau ce or fi bând ei acolo, nu știu. Stăteau de vorbă și știți, lunea era zi de jucat cărți, marțea era zi de discuții, miercurea era program, știți, cluburile astea au program. Și iarăși ziar le-au scris, salvatorii marini de acolo și-au deschis un club, clubul se cheamă așa. Și unii care, nici vorbă să fie pescari, au zis, băi, asta e lucru interesant, cum facem să devenim și noi membri în clubul ăla? Și mă rog, conform statutelor, unii au fost primiți, alții n-au fost primiți și clubul prospera. Era frumos acolo, podele lustruite, ca pe cele mai frumoase corăbii, felinare de alea, de ca la club, fotolii și oamenii mergeau la club. Azi așa, mâine așa, la anul așa. Să fii membru în clubul salvatorilor marini era deja o chestie foarte importantă. Într-o noapte, după mulți ani, iar a fost o furtună. Valuri și iarăși un vas s-a scufundat. Și cineva a venit și a dat alarma. Unde? La club. Era într-o joi seară, era ziua de spectacol. Și oamenii au zis, stai să termine spectacolul, că e interesant. S-au așezat mai comod în fotolii și au urmărit spectacolul. Și când s-a terminat, s-au dus. Doar că știți, marea nu așteaptă, valurile nu aplaudă și toți ăia din corabie au murit. De ce? Fiindcă ăștia au uitat de ce înființaseră ei clubul și cine erau ei și care era rostul lor. Era clubul salvatorilor marini, dar salvatori, ioc. Cum să construiești o corabie 120 de ani și să nu uiți de ce? Nu știu câți ani aveți unii și alții de când ați devenit constructori de corăbii de salvare în care toți cei care fac tot ce zice Dumnezeu să poată fi salvați, da, fiecare să-și numere anii. Nu știu câți ani aveți de când ați ales să deveniți adventiști și nu știu de ce ați ales să deveniți adventiști, uitați-vă unde ați scris ca să vă aduceți aminte. Dar având în vedere că nu vede nimeni ce a scris, scrieți acolo realitatea, nu iluzia despre. S-ar putea cumva, ca trecând an după an, să ne fi perfecționat noi atât de mult în serviciile divine, cum să fie școala de sabat, cum să se prezinte raportul, cum să facem programele să fie pastorii, cum să țină predicile cât mai nu știu cum. Cum să facem să lucrăm mai mult decât să vorbim mai mult? Ne-am perfecționat atât de mult, suntem atât de buni încât putem să învățăm, să vină la noi să învățăm. Și adevărul e că oamenii au ce învăța. Vreau să vă spun că nu mi s-a întâmplat niciodată să aduc sau să întâlnesc un cadru didactic sau cineva care lucrează în domeniul învățământului și nu rămână cu gura căscată la ceea ce înseamnă școala de sabat în Biserica Adventistă. Și mi-au pus o mulțime de întrebări. Cum e, domne? Chiar și cu aia? Și cum? Și cum arată lecțiunile astea? Astea pe care noi nu prea le studiem. Și oamenii sunt uimiți. Avem ce învăța. Și în toate domeniile. Întrebarea este, adevărul, clubul arată bine. E frumos, e... Programele n-avem noi în fiecare zi. Asta e o lipsă. Asta ar trebui remediată. Dar oricum, de vineri seara și până sâmbătă seara e complet. Cum să facem să nu uităm de ce ne-am apucat de construit corabia? Chiar dacă durează 120 de ani. Cum să facem să nu uităm că singura rațiune de a exista a bisericii este să cheme pe oameni să fie salvați? Nu îi salvează biserica. Nu, Dumnezeu îi salvează. Dar biserica trebuie să facă lucrarea asta. De asta există biserica, de asta a inventat Dumnezeu biserica, așa cum pe vremuri a inventat corabia. Cum să facem să nu uităm? Repede, două, trei soluții, nu sale mele, așa că vi le pot spune cu toată inima. Galateni 5:7 zice Pavel, și o să vedeți de ce încep cu textul ăsta. Galateni 5:7, voi alergați bine. Pavel e maestru, când vrea să-ți spună una și să te mustre profund, începe cu o laudă. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Se adresează galatenilor într-o situație și ăștia uitaseră de ce au devenit creștini. Și Pavel îi întreabă. Evrei 12:1, ceva asemănător, spus altfel. Și noi, dar... fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Voi alergați bine, dar ce v-a întâmplat? V-ați apucat de construi corabia asta frumoasă, merge lucru, se vede, dar de ce o faceți? Cine v-a tăiat calea? Cine v-a bătut de la? Și, ca să nu folosească doar teoria, Pavel se referă la cineva pe care îl cunoaște cel mai bine, adică la sine. Și zice așa, Filipeni 3:14. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. A uitat vreodată Pavel de ce a devenit apostol? Niciodată. Și o să ziceți, da, mersi, pe calea Damascului, așa o întâlnire și eu. Păi, vreau să vă spun că fiecare dintre noi am avut propriul drum al Damascului și propria noastră întâlnire cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, de ce ați devenit adventiști? Și finalizează Pavel această rostire în a doua Timotei, 4:7. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. A ajuns la capăt? Vreau să vă spun că și noi ai ajuns la capăt. L-am bănuit eu degeaba că a uitat de ce s-a apucat de construit, că se pare că n-a uitat. Cu toată perfecționarea lui, cu toată dezvoltarea lui, cu toată munca lui de rutină, noi n-a uitat. Cum să facem să nu uităm de ce am devenit adventiști? În Geneza 6, recitiți, vă rog, capitolul. Veți găsi de 4 ori, în 4 versete, spus așa. Și Noe, Noe, nu Moise, și Noe a făcut în totul după cum îi spusese Domnul. Și dacă veți reciti Iosua 14, acolo unde e vorba de Caleb, veți găsi de 2 ori spus exact același cuvânt. Și Caleb a făcut în totul după cum îi spusese Domnul prin robul său Moise. Mie îmi place clubul ăsta al salvatorilor. Luați cu beneficiu de inventar cuvântul club, nu vă simțiți jigniți. Mie îmi place locul ăsta. Mie îmi place biserica. E un loc plăcut unde se întâlnesc cu oameni de același fel. Unde se întâlnesc cu oameni cu aceleași experiențe, unde oamenii au ce-și povesti unul altuia. De asta și faceți lucrul ăsta ori de câte ori veniți aici. Îmi place locul ăsta, că sunt programe frumoase. Îmi place locul ăsta, că avem tot adevărul. Nu are cine să ne învețe. Învățăm noi pe toți ceilalți. Dar de ce există locul ăsta? De ce există biserica? Doar pentru atât? Să știți că e mare lucru. În lumea asta sunt puține locuri unde oamenii să se simtă așa bine ca aici în biserică. Sunt puține locuri atât de civilizate, mă rog, să zicem, unde oamenii să se respecte unii pe alții și așa mai departe. Și ar fi bine să fie mai multe, dar numai pentru atâta? La urma urmei, dacă numai pentru atâta, e bine. Dar ce facem cu potopul? Ce facem cu ziua în care apele de sus și apele de jos vor ieși și vor stinge orice suflare de pe pământ? Ce facem? Rolul bisericii este să aducă în corabia de salvare pe toți cei care doresc lucrul acesta. De asta există. Dacă am uitat lucrul ăsta, dacă așa ca mine îl încurcăm pe noi cu Moise, ar fi ceva de făcut. Ar trebui să ne ducem să vedem acolo unde e scris de ce am devenit adventist. Și dacă motivul a fost corect atunci, să mă întorc la motivul ăla. Și dacă n-a fost corect, să verific și să împlinesc în totul tot ce a spus Domnul.